Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен шысеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Жанұяның жарасымдылығы әрбір адамның арманы. Жанұясы жарасымды отбасы берекеге толы жұбайлар, шын мәніндегі бақытты жұбайлар болатынын ешкімге теріске шығара алмайды. Егер жұбайлар арасы берекелі болса, өмір көңілділікке кенеліп, жүректе бақыттың нұры шалқып тұратын болады. Өкінішке қарай, бұл күндері көптеген жұбайлардың берекесі қашып, татулығы әлсіреп жүр. Тіпті арасы ажырап жатқандар да аз емес. Мұның өзі қазіргі кездегі көңілге көлеңке түсіретін керенау кінарады. Егер барлық адамзаттық мүддеден гөрі рухани мүддені басты орынға қояр болса, жұбайлар арасындағы берекесіздік ешқашанда туылмаған болар еді. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін жұбайлар экономикалық серіктер ме әлде рухани жұптар ма атты мақаланың соңғы бөлімін тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Махаббат Құдайбергенқызы. Жұбайлар бірге тұрмыс кешірген уақытта ұзарса да, не үшін бір-біріне үйірлесе алмайды? Жұбайлардың әңгімесі азайғанда арадағы әңгіме бір-екі ауыз сөзден ара бармайды екен. Көбінде үнсіздікті сақтап, тамақ ішейік, болады, ұйықтайық, боладыдан аспайтын жағдайда аз болмаса керек. Бір шетел кәсіпорын қызметкері тілшіге бітпейтін үстеме қызмет және дамыл таппайтын қоғамдық барыс келістің өзін әбден қажытып, келіншегімен бірге болып шүңкілдесуге мұрса бермейтінін, уақыт өте келе артық сөйлеуге ерінетін болып араларында айта қоярлық әңгіме қалмағанын айтады. Қашаннан басталғанын кім білсін? Жұбай екеуміздің арамыздағы әңгіме бала тапсырмасын орындап болды ма? Кешкі асыңды іштің бе? Апта соңында үстеме жұмыс істейсің бе? Сынды қысқа сұрауларға шолақ қайырымнан асып көрмеді, дейді 42 жастағы ақпарат медиа қызметкері. Тұрмысының дәм татусыз бір ырғақпен келе жатқанын, қасында жұбайы отырып өзін жападан жалғыз санайтынын айтып. Қазіргі материалданған заманда ағын судай тұрмыс ритмінен адамдар әбден діңкелеп бағдардан шатасқан секілді. Жұбайлар арасындағы тіл байланушылық науқасының өршуі жаныңды түршіктіреді. Әр күнгі әңгіме екі ауыз сөзден аспай, тұрақты нақтылы әрекеттермен шектеліп, сезім және көңіл күй жағындағы ауыс күйіс ескерусіз қалып. Жұбайлар арасындағы сылдыр жылдыртпа сылтаулар олардың сезімін оятып, жүрек қылын тербеуге де мойын бұрдыратын емес. Жұбайлар арасында айтылатын әңгіме болғанда ғана бір-бірін толық түсінуге болады. Бір адамның айтпақшы болғаны оның ойындағысы болып қалмай, ар жағында қарсы жағының түсінуін көксеп тұрған көңіл күйі жатыр, дейді жаңсулық психика маманы. Әсілі сабыр түбі саралтын деп салмақпен санаға сақтаған сөздер көмекейді ашқаннан көңілге қара бұлт торлатып та жататын кезі болады. Ұзақ уақыт бір үйдің түтінін түтетіп бірге жасасқан жұбайлар арасында да ұрыс-керіс болып тұрады. Егер арадағы қайшылық уағында кеңесіп шешілмесе, жинала келе кез келген уақытта жарылатын жанар таусынды бықсып қайнап жатады, дейді сұхбатты қабылдаған тағы біреу. Жанұяға да жылулық керек. Тіс пен тілде күніне неше мәрте тиіп қалып жатады. Үй болған соң сылдырламайтын ыдыс-аяқ болмайды. Қоғамдық құрылыс көлеңкесіндегі базар шаруашылығының өзгерісі, жынысына қарай мәміле жасау идеясының оңалуы сияқтылар арадағы жұбайлық қатынасқа, отбасы өндірісіне орасан зор ықпал жасаған. Тұрмыс қысымы ала келген сын сынақтардан жұбайлық қатынаста ұқық мүдде, міндет, байлық бөлісі сияқтылар қайта орналастырылып, неке қатынасында ойнайтын ролында да айта қалсын өзгеріс туылып, адамдар арасындағы ықпалдастықта таластарсыз жиілі туылатын болды, дейді жаңсулық маман. Мұндай жағдайда отбасы мүшелері арасында үйлесімді кеңесу арқылы қоғамдық саясатты арнаға түсіріп және неке мұралы тәрбиесінің тепе-теңдігін сақтауға болады. Шетелдегі жұбайлармен салыстырғанда жұңғолықтардың жұбайлық қатынасында бір жылылық жетіспейтіндей, іңкәрлық, сүйсіну, тіл табысу, юмерлік, ортаға өз кемшілдеу. Неке қатынасының сызат алуы екінің бірінде кір арзымайтын елеусіз істерден басталады. Бірақ өткендегі жұңғолықтар осы мәселелерге қарата ауыз ашуға батынбай, дұрыс таным мен жетектеу кемшіл болған. Әйелдер бірлестігі қатарлы құрылымдардың отбасы даушарын шешіп жарастыру, отбасына психикалық жақтан жөн көрсету ролын сәулелендіріп, той жасаудан бұрынғы психикалық пысып жетілу дәрежесіне сынақ жүргізу, той жасаудан бұрынғы келігу және тәрбиелеуге баса мән беру жөнінде ізденіс жасау арқылы отбасының жарасымдылығын қоғамдың орнықтылығын жебеу, адамдардың жұбайлық тұрмыстан қажуы әсте жанұядан мезі болу емес, қайта қарапайым бір сыдырғы тұрмыс дағдысынан шығар жол таппай аласұрып, көңілдегі томпаққа үйренген жайын немесе қарсы жағын кінәлай қарайтын әдетке айналған. Осыдан кейін тұрмыстың түсі барандап, әңгімесі таусылған жұбайлардың саны артқан. Сол үшін жұбайлар бірдей іздену сол арқылы тіршіліктің тың түрленгішілігін бастан кешу керек. Сүйіспеншілікке бөлену, құрметтеліп басқалардың түсінуін армандау адамзаттың сүтпен біткен қасиеті. Қарсы жақ түсінсін десеңіз, алдымен оның сөзіне ден қойыңыз. Жұбайлық тұрмыста түсінісу аса маңызды. Құлақ салу және оған жауап қайтаруды ренжіген кезде өш алып емес, бір-бірінің бойындағы кемістікке дұрыс қарауды үйрену керек деп қарайды мамандар. Үй болу, үйлену бейне бір майдан машықсында. Бейнеті де жан жылтар зейнеті де бар. Жүзімізге жылдар ізін салып, самайымыз ағарған шақтарда, қосағымыздың белі бүкірейіп, тарамысы тартылса да, суалған жанарларынан әлі баяғы ыстық ықылас пен мейірімді көре алсақ бақыт деген солған еді ғой. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәруайдарынан сіздер бүгін жүрек қызметінің нашар болуы мына 9 жақтан байқаладатты шипагерлік кеңесті тыңдайсыздар. Жүректің жүгі ауырлаған немесе бұлшық ет зақымдалған кезде оның қанды ығыстырып шығару қуаты төмендеп, қан шығару мөлшері мүшелер мен тыкандардың қажетін қанағаттандыра алмайды. Сонымен бірге олардағы қанда жүрекке сәтті түрде қайтып құйыла алмайды. Мұндай жағдай жүректің әлсіреуі делінеді. Егер мынадай ауру белгілері байқалса, жүрек қуатының зақымдалғандығын білдіреді. Бірінші, жата сала тынысы тарайу. Науқас адам шалқасынан жатқаннан кейін бірнеше минут өтісімен тынысы тарайып, басын көтеріп отырғаннан кейін біраз бәсеңдейтін болса, жүректің әлсіреуі науқасына шалдыққаннан дерек береді. Шалқасынан жатқанда жүрекке қайтатын қан мөлшері көбейіп, тыныс жолының кедергісі артып, науқастың тыныс жолы тараяды. Бұл кезде дереу жүрек ішкі аурулар бөліміне барып емделу, сонымен бірге өкпе қуатындық аурулардың себебінен емес екендігін тұрақтандыру керек. Екінші, кеудені қара тас басып тұрғандай сезіну. Әдетте айтылатын кеуденің қысылуы, егер көңіл күй факторы мен басқа ішкі мүшелердің тыныс алу жүйесінің қызметіндегі өзгерісінен болмаған болса, онда науқастың жүрек бұлшық етіне қан жетіспеу ахуалы бар деп межелеуге болады. Егер жүректің қысылуы бірнеше минут ішінде басылмаса, тіпті кеуде қатты ауырса, жүрек шаншуы, шұғыл қаректерлі жүрек етінің өлеттенуі болуы мүмкін. Мұндай кезде дереу 120-ға телефон жалғап, тезден жақын маңдағы емханаға бару, шаршағдай жар беретін жағдайда азот қышқылды глицерин таблеткасын немесе, қонымы тез жүрек құтқару дәрісі қатарлы дәрілерді сору керек. Үшінші, киім-кешек пен аяқ киімнің кенеттен тар келуі. Киім-кешек пен аяқ киім тар келгендей болғанда көптеген адамдар өзін семірген екенмін деп қарайды. Бірақ жүрек ауруына шалдығушы жөнінен айтқанда, бұл жүрек қызметінен ақау байқалғанын ескертеді. Жүректің қан шығару мөлшері төмендеп, бүйректегі қан ағысы азайып, дене сыртына шығарылатын су құрамы азаятындықтан аяқтың ісіуін, дене салмағының артуын келтіріп шығарады. Дер кезінде емханаға барып көрінген жөн. 4-ші, асқа тәбеті тартпау. Жүрек ауруына кіріптар болған науқастың асқа тәбеті тартпаумен бірге іші кебу, жүрегі айну, құсу, іші қату, іш ауру қатарлы ауру белгілері байқалуы мүмкін. Мұндай жағдайлар көбінесе жүректің оң жақ бөлігінің қызметінің әлсіреуінен, асқазан ішек жолдарына қан ұюдан болады. 5-ші, бас айналу. Бас айналу күнделікті тұрмыста көбірек кезігеді. Ұйқының нашарлығы, мойын омыртқа ауруы, жоғары қан қысымы қатарлар үнемі кезігетін себептер. Бірақ бас айналған кезде осымен ілесе қан қысымы да көрнекті төмен болса, жүрек қызметінің ықпалға ұшырағаннан болуы мүмкін. Салмақты болғанда есінен тану, жүрек қайнарындығы есінен тану қатарлы өмірге қауіп төндіретін жағдайлар туылуы мүмкін. Мұндай жағдайда дереу емделу керек. 6-шы мазасыздану. Қалыпты адамдардың мазасыздануы көбінде көңіл күймен қатысты болады. Ал кейбіреулер көңіл күйі орнықты кезде де жүрегі қысылғандай болып, қобалжып мазасызданады. Мұндай жағдайда жүрек ауруы бар жоғын ойластыру керек. Жүрек соғуы тездеу, жүрек ритмі біркелкі болмау, жүрек қобалжудағы үнемі кездесетін себептер болып, көбінесе жүрек қызметіндік немесе мүшедегі өзгеріс салдарынан болады. Мұндайда ерте бастан алдын алу, аурудың асқынып кетуінен сақтану керек. 7-ші, тоқтамай жөтелу. Көптеген адамдарда тұмауратқанда жөтелу, қызу қатарлы ауру белгілері көрінеді. Оның үстіне күндіз-түні онша парық болмастан ұқсас жөтеле береді. Бірақ кейбір адамдарда қызу қатарлы тұмаудың белгілері байқалмайды. Тек жөтелі басылмайды. Әсіресе түн жарымында жатқан кезде отырғанға қарағанда көп жөтеледі. Мұндай жағдайда жүрек қызметінің зақымдалған-зақымдалмағанынан сақ болу керек. Бұл бәлкім өкпеге қан ұйып, тыныс жолын тітіркендіріп, жөтелгенде ақ көбік қақырықта қан жіпшелері болады. Шұғыл қозғалғанда тіпті қызғылтым көбік тәрізді қақырық пайда болады. 8-ші. Оңай қалжырау немесе үнемі шаршап тұру. Жүрек ауруына шалдыққан көптеген науқастардың ауруы қалжырау немесе оңай шаршаудан басталады. Бұл көбінше жүректің сол жағының қызметінің зақымдалуынан, жүректің қан ығыстыру мөлшерінің төмендеуінен, сыртқы ткандардың құйылуын қанағаттандыра алмаудан болады. 9-ші. Несептің аз болуы әрі аяқтың ісінуі. Несептің аз болуы мен аяқтың ісінуі байқалғанда көптеген адамдар бүйрек қызметінде мәселе бар деп қарайды. Іс жүзінде жүрек қызметі бұзылса, бүйректің қан ағысы жеткілікті болмайды немесе аяқ қол венасының қысымы өте жоғары болады да, несептің азаюы және аяқтың ісінуі туылады. Ұзақ уақыт бүйрекке қан жетіспесе, бүйрек қызметі нашарлап, белоктан есеп пайда болып, қандағы креатинин жоғарылайды, әрі жүректің әлсіреуі ауырласу сынды қатерлі айналыс қалыптастырады. Жоғарыда айтылғандай жүрек әлсіреуін көрсететін ауру белгілерінің біреуі немесе бірнешеуі байқалса, дер кезінде емханаға барып емделген жөн. Шипагердің орналастыруына сай қатысты аурулар себебінен емес екенін тұрақтандыру керек. Диагнозды анықтағаннан кейін дәріні шипагердің айту бойынша істету керек. Дәріні өз қалау бойынша өзгертуге немесе дәрі ішуді тоқтатуға болмайды. Мақаланы аударған Қаула Бейсенқызы. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады.
Басы жүрекке үн қатқан. назарларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары.
Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берімнен сіздер ұрықты қарбыздан мол өнім алу техникасы туралы сауатты тыңдайсыздар. Бірінші, жерді лайықты таңдау. Ұрықты қарбыз егілетін жердің топырақ қабаты қалың, жер түзілісі тегіс, суаруға қолайлы, құмайтын немесе қара топырақты, алдыңғы аңызға басқа дақыл немесе 2-3 жыл ұрықты қарбыз егілмеген, яғни бидай, арпа, қышы, бұршақ тектес дақыл егілген жер болуы тиіс. Екінші, сапалы сорттарды таңдау. Жоғары өнімді, дерт-дербезге қарсылық қуаты күшті, ерте пісатын, жеткілікті жерге үйлесетін, тазалығы 95%-дан, өнім қуаты 90%-дан жоғары болған сорттарды таңдау. Үшінші, тұқымды дәрлеу. Жерасты зиянды жәндіктердің зияндауынан сақтану үшін тұқымды 25%-дық тябанлин және синлеулин немесе 3911 диханшылық дәрісімен тұқымды дәрлеп, зиянды жәндік зиянын төмендетуге болады. 500-800 грамм дәріге 4-5 килограмм жылыман су қосып, оны 100 килограмм тұқымға тегіс араластырып, 8-10 сағат тұмшалап, салқын орында жайып кептіріп, сейлкамен тұқым сіңіру керек. Төртінші, тұқым сіңіру. Ұрықты қарбыздың лайықты ерте егілуі мол өнім алудың маңызды басқышы. 5 сантиметр топырақ қабатының температурасы 15 Цельсий градусқа тұрақтанған кезде егіледі. Тарбағатайдың үйлесімді егілу мезгілі әдетте сәуірдің ақыры, мамырдың алдыңғы орта мезгілі. Ерте егілсе жер температурасы төмен болып, тұқым оңай шіриді. Өте жай болса пісуі жақсы болмай, өнімі мен сапасына әсері болады. Үйалап сіңіретін селкаминттің айтқыш, тұқым солияу жарғақ қатарлы, тез орындайтын селкамин жұмысты бір жолата бітіру. Әдетте бір му жерге 1,5-2 килограмм тұқым сіңіру. Тереңдігін 2-3 сантиметр етіп, бір му жерге 2 аммоний фосфордан 8-10 килограммды тыңайтқыш етіп беру керек. Түп аралығы 25 сантиметр, қатар аралығы 0,8-1 сантиметр болу. 5-ші, майсаны толықта бегу және майсасын сиретіп тұрақтандыру. Тұқым сіңіріліп, 7 күн болғанда тұқым көктеп топырақ бетінен шыға бастайды. Осы кезде 1 метр аралықта майсаның кем болу ақуалы байқалса, дереу майса көшіру немесе ұрықты бұқтырып толықтап егу жұмысын істету керек. 1-2 нағыз жапырақ шығарған мезгілде майса сирету, 3-4 нағыз жапырақ шығарған мезгілде майса тұрақтандыру жұмысын жүргізу керек. Майса тұрақтандырғанда әлсіз дерт тиген майсаларды жұлып тастап, толық жетілген майсаларды қалдыру. Ұрықты қарбыз әр муына ең аз дегенде 1500 түптен жоғары болғанда ғана мол өнімге кепілдік етуге болады. Ең үйлесімді тығыздығы әр му жердегі 2100-3000 түп. 6-ші, топырағын босатып шөбін отау. Тұқым топырақ бетіне шығудан бұрын жауын жауып, топырақ беті қатып қалған жайт байқалса, топырақты босатып, майсаның топырақ бетіне тез көктеп шығу шарасын істеу керек. Мұнда арам шөп отау кезінде бірлікте алып барса да болады. 7-ші, суару. Ұрықты қарбыздың майса мезгілінде суға болған талабы онша жоғары болмайды. Сондықтан бірінші суды лайықты кешеуілдету арқылы тамыр жүйесінің жетілуін қолға келтіріп, соңғы мезгілдегі қуаңшылыққа төзімділік қасиетін жетілдіру. Бірінші суды ұрықты қарбыз майса түйін тастай бастағанда тыңайтқышпен бірлестіріп суаруға жет. Бұл мезгілде азықтық өсу мен жыныстық өсу қатары алып барылатындықтан азықтық суға болған талабы ең жоғары басқышқа жетеді. Міне бұл мезгілде мол өнім алудағы шешуші мезгіл болса, әдетте бірінші суға бірлесіп, әр муға верадан 8-10 килограммды шөнек ашып, тамыр жүйесінен 10 сантиметр қашықтықта шөнектеп беру. Екінші суды ауа райына, топырақ ылғалдылығына қарай отырып суарса да болады. 8-ші, ұрықты қарбызды жинау. Ұрықты қарбыз әдетте тамыздың аяғында жалғасты пісады да толық қара түске өзгергенде жинайды. Адам күшімен жинап, машинамен дән айырып, дағар немесе берзент үстінде кептіру керек. Әсте топырақ қырманға жайып кептіруге болмайды. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
Жалғыз өзім жол бойымен келемін жаным, ойлап сені қиналады жүрегім менің. сені басқанын, басқа жанның бағынын. Шыныменен кеткенін бе жанымның. Барма енді амалым, қош бол менің жан жарым, қош бол менің сүйген, менің арманым. Барма енді амалым, қош бол менің жан жарым, қош бол сүйгенлерім бәрі тек еме. Жүрек дірл атқан таңдар босқа кете ме? Алдап менің жанымды, жүрегімді жылаттың. Арманым ау, мені неге мұңайттың? Сарқылмас мәңгі өзіңде, мен өткен күндер есімде әлі. Жүрегімнің жүрдедің, өмірімнің гүлдедің. Қайт оралшы менің сүйген арманым.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады.
Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен тағы да бір бөлім тұрмыстық сауаттарды тыңдайсыздар. Ауа тазартқыш ретінде бірнеше қолданылған шай қалташаларын ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Шай қалташалары тоңазытқыштағы жағымсыз иістерді өздеріне сіңіріп, ауаны тазартады. Электронды құрылғылар, компьютер, смартфондарды сүртуге арнайы сулықтар сатып алғанша, бұл мақсатта қарапайым балаларға арналған сулықтарды қолданып көріңіз. Олар бұйымдарды шаң мен қоқыстардан жақсы тазарталады. Сутек тотығы киімдерден қиындақтарды кетіре алады. Осы қасиетіне байланысты ағартқышты құрамына кіреді, бірақ түсті кемге абайлап қолданыңыз. Тіс пастасы ванна мен ас үйдегі метал беттерін жақсы тазартып, сонымен қатар қолдағы балықтан, сарымсақтан қалған өткір істі кетір алады. Қасық, шаншығы мен пышақтарды бананның қабығының ішкі жағымен бір сүртіп шығыңыз, артынан құрғақ орамалмен сүртіңіз, қасықтарыңыз жарқырай түседі. Масаның шаққан жерінің ісігін басудың көптеген жолы бар. Соның тағы да бір жақсы жолы аспирин дәрісін езіп, кішкене су қосып шаққан жерге басыңыз. Қышыған мен ісік тез кетеді. Қарапайым қолға арналған кремді аяқ киімге жағып, оны тазалап, жылтырын кетіре аласыз. Сонымен қатар бұл дауа аяқ киімді жұмсақ қылады. Кір синтетикалық жаққыштарды ыстық сірке суына 30 минутқа салып, артынан оны ыстық сабын сумен жуып жіберіңіз. Қолданылған жаққыштар жаңа бола қалады. Қайшыны өткір қылу үшін алюмин қаңылтырын бірнеше рет бүктеп, қайшымен қырқып жіберіңіз. Қайшы өткірлене түседі.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.